Og ég held að ég geti nú ekki haldt mér að því að hafa verið forspár. En mér dreymdi stundum þannig að ég að það var alveg fyrir atbyrðum sem gerðist. Ég er bara til ráð að sjá.
Fyrir hverju dreymdi þig helst?
Og ef það var einhver óvanalega og jafnvel óhugnanlegir atburðir. Ég mitrindi alveg áreiðleg glöggan draum fyrir látið 20 manna. Mér dreymdi þetta til og ég man ekki orðið drauminn, hvernig hann var. Ég réðan þannig að vera fyrir látið 20 manna og það stóð ekki á því.
Manstu nokkuð úr honum?
Ég man hann, já. Já, nei, ég var ekkert úr drauminn. Ég man bara þetta. Þegar ég var vaknaður að þá ákvaði strax þetta verið fyrir látið 20 manna.
En manstu ekki eftir öðrum draumum sem þið dreymdi?
Jú, mann, eitthvað mann ég nú. En þetta er nú einhver stórkostlegasti í draumurinn. Það var mislingafaraldur 1900. Já, var það 1918 eða hvað. Líklega verið. Þá var mislingafaraldur. Ég þá verið á tjáln. Óriðanlega. Og mislingarnir voru komnir að Vaðlaheiði. Og það átti að stoppa þú þar. Það var samtök hér. En þá bjó hér á Halldórsum maður. Og hann hefði hér vinnupilt svona. Ekki tvítugan strák. Allt í einu finnur þessi bóndi vendilega náinn og svalbar strönd. Bleið fyrir varæð. Ég veit ekkert. Ég hef aldrei heyrt um erindið. Og það er aldrei verið nefnt hvað ég lindi þetta var svona bránauðsynlegt í að það þýrst að senda manninn í mistingarna og var náttúrulega ekki, það var alveg náttúrulega hægt senda mann með sem fengi mislingu, það var ekki það töfært við það að það færi. En ég veit ekki hverju það hefur ráðið að þessi strákur og hjá honum hún náttúrulega ekki fengið mislík og ekki neitt. Og það finnir upp að þeir náttúrulega, já, ég er náttúrulega það stráki farlegir og svönd. Það má bara hver ekki koma. Og nú er ekki getið mann og hef verið gerð út með nesti og nýja skó svo því að er ekki upp á neitt komin. En hann var látt. Allir og svo var rífust það lengi vetra. Lasinum við að það litli til að koma hérna. Og þegar rífast það á haldastöðum hvort þetta nú er mislingar eða mislingar ekki og það var rífist og rífist. En ekki gert annað en að rífast. Og meira segja farið haldist þetta. Þannig sem kom að þetta stuðt eftir komað innan. En það er ekki að spyrja því að ég heitir dansinn þá svínur fólki niður hérna í mislíkunni. Ná þetta kom strákurinn með mislíka. En ósköpum væga og ómerkilega. En fyrirhyggja var nú ekki sú að telja þetta og vafur upp mislingan alltaf og hafa strákinn í sólkvi. Nei, það var ekki gert. Og það kostaði nú dauða þriggja manna hér í hreppnum og svo hérna 17 hingað þangað í sýslunni. Aldrei voru konur 20. Sótti mislingana beinleinis og það dóu 20 menn úr þeim. Og þetta er ég alveg vissum að það erindi var ekki neitt. Sem er nokkru skipti og vitleysar þó öllu að senda strákanga sem ekki hafði fengið mislíka hérna. Labba 90 kílómetra sjálfur nestislaus. Var nokkur undur þó til að hverju tægi það að fá einhvers aðlýning. En það var eins og þeim sem sendan þyrfti það ekki hug. Hann þyrfti hvorki ekki vatni þurft. Nei, því líkt. Því líkt að slaskapur það.